Kabineti Kombëtar ka rënë dakord për krijimin e një plani me 4 faza që pas vaksinimeve do të sjellë eliminimin e izolimeve dhe kufizimeve në rritje. Ndërkohë numri I rasteve me COVID-19 në New South Wales nuk po ulet dhe shteti ndërkohë futet në javën e dytë të izolimit. Kryeministri Scott Morrison ka shpallur atë që ai e përshkroi si marrëveshje të re për ta nxjerr Australinë nga kufizimet e COVID-19. Kabineti qeveritar ka rënë dakord për një plan me 4 faza për Australinë për të lëvizur nga përpjekjet për të shtypur COVID-19 në një jetë më të ngjashme me jetën përpara viruset. Çdo fazë e re do të fillojë në momentin që arrihet një nivel I caktuar I cili ka të bëjë me arritjen e një përqindje të caktuar të vaksinimeve brenda popullatës. Nuk ka angazhime për afata kohore specifike se kur do të ndodhin tranzicionet ndërmjet fazave. Por kryeministri thotë se si hapi I parë do të jetë shkurtimi I përkohshëm I mbërritjeve të pasagjerëve me 50% për të ulur presionin mbi sistemin e karantinës.
Reducing the caps of commercial flights will come at a cost to the Commonwealth government. So this is not a costless exercise.
Ulja e numrit të pasagjerëve që vijnë në Australi do t'i kushtojë Commonwealth-it, nuk është proces pa kosto. Aeroplanët sjellin mjekime dhe vaksina, prodhime thelbësore të cilat mbërrin në Australi vetëm nëpërmjet ajrit. Vendimi për të ulur numrin e fluturimeve ka një dëm fiskal për ekonominë dhe për taksa paguesit, por jemi dakord që kjo është mënyra e vetme për të mbajtur nën kontroll situatën, tha Morrison. Por zoti Morrison gjithashtu thotë se qeveria federale do të vazhdojë që të ndihmojë ata australianë të cilët kanë nevojë të kthehen atje. Qeveria do shqyrtoj dhe mundësi të reja të karantinës për udhëtarët e kthyer të cilët janë të vaksinuar. Shefi mjekësor Paul Kelly thotë se analizat paraprake mbështesin propozimin për të paktën një provë në këtë drejtim.
There is hope there. 7 days of home quarantine can be very similar to the outcome of 14 days of hotel quarantine.
Kemi shpresa. 7 ditë karantinë në shtëpi mund të jenë shumë të ngjashme me rezultatin e 14 ditëve të karantinës në hotele. Por ne po punojmë për sa I përket zbatimit të kësaj metode. Kjo pjesë e zbatimit ka shumë rëndësi. Në këtë mënyrë do të kemi mundësi të zvoglojmë stafin e nevojshëm, si rrjedhim mundësinë e infeksionit për komunitetin. Më pak staf, më pak ekspozim ndaj virusit, më pak rrezik për komunitetin, tha ai. Ndërkohë, premierja e New South Wales, Gladys Berejiklian, thotë se ajo pret që numri infeksioneve të COVID-19 të rritet gjatë fundjavës, përpara se të zvoglohet të hënën pasi të kenë filluar të funksionojnë izolimet. Numri I rasteve me COVID-19 në Australi vazhdon të rritet me shumicën e shteteve dhe territoreve në izolim. Zonja Berejiklian I bën thirrje njerëzve ta marrin seriozisht urdhrin e qëndrimit në shtëpi.
So please can I say to everybody, please follow the rules. The rules are there for a reason. The rules are there to make sure we get on top of
Ju lutem të gjithëve ndiqni rregullat. Rregullat janë aty për një arsye të caktuar. Ju duhet ta dini se ka njerëz, një numër të vogël njerëzish të cilët nuk respektojnë rregullat. Ja, dhe janë pikërisht këta persona të cilët mund të sjellin pasoja shkatruese për të gjithë shtetin. I kërkoj të gjithëve të ndjekin këshillat mjekësore. Nëse keni kontakte të ngushta me persona të infektuar, mos dilni nga shtëpia. Ndiqni këshillat shëndetësore. Nëse keni dhe simptomën më të lehtë, ju lutem të testoni, të izoloni, derisa të merrni rezultatin e testit që keni bërë, tha ajo. Ndërkohë Queensland ka regjistruar raste të reja dhe shefja e shëndetësisë, doktoresha Janet Young, tha se vendet e ekspozuara ndaj virusit janë në rritje. Premieri Anastasia Palaszczuk tha se është e nevojshme që izolimi të vazhdojë, derisa në shtetin e saj të mos ketë më asnjë rast me COVID.
Because our contact tracers need that extra time, we need another 24 hours. So I'm really asking
Personat që gjejnë kontaktet e nevojshme kanë nevojë për një kohë shtesë, na duhen edhe 24 orë. I kërkoj të gjithë banorëve të qytetit të Brisbane, si dhe zonave të qeverisjes lokale në Moreton Bay, që të vazhdojnë të izolohen edhe për 24 orë të tjera. Do të kthehemi në mëngjes dhe t'ju japim lajme të mëtejshme, tha ajo. Ndërkohë qeveria Victorias ka raportuar abuzime verbale, komente raciste të bëra ndaj personelit mjekësor në disa qendra të vaksinimit. Policia është thirrur për të hetuar protestues të cilët kanë bërë kërcënime ndaj personelit mjekësor në Cranbourne. Ministri I Shëndetësisë Martin Foley tha se është e nevojshme që kjo sjellje e neveritshme të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Get Victoria Police involved and make further efforts to make sure that these anti-science
Rrisni në ndim policinë e Victorias dhe bërni përpjekje të mëtejshme për të siguruar që ta fanatika anti-shkencorë dhe të rrezikshëm të mbajnë përgjegjësinë për veprën e tyre. Nuk u lejoj të vinë dhe të abuzojnë me infermierët, me profesionistët tanë, me kujdesin mjekësor. Nëse keni teoritë tuaja, në rregull mbajeni ato për vete, po mbajeni larg personelit shëndetësor. Është e papranueshme një sjellje e tillë dhe do të jep një llogari përpara policisë për sjelljen tuaj, paralajmëroi ai. Victoria ndërkohë nuk ka regjistruar asnjë rast me COVID, ndërkohë në Australinë perëndimore janë mbyllur të gjitha kufizimet. Kabineti tha se izolimi në përgjithësi duhet të jetë zgjidhja e fundit në kontrollin e virusit.